Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 8. oktobra među ostalim vam donosi priču o tome može li Bosna i Hercegovina stići barem svoje susjede na putu ka Evropi. U Evropskom parlamentu pokazali su želju da pomognu.
Ne smijemo biti pokroviteljski nastrojeni. U našem je interesu, čak prije nego što je u njihovom interesu, da se ovaj proces nastavi. Dakle, mislim da trebamo biti spremni zajedno.
Šta kaže ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić na klerikalnu inicijativu da se mijenja izborni prag za ulazak u Sabor?
Cijela ova galama po cijeloj zemlji, svi troškovi, sve skupljanje potpisa de facto je usmjereno na to da jedna osoba sebe pokuša ugurati u parlament. I to mislim u Hrvatski sabor.
Vrijeme je kiša i gljiva, ali dobro razmislite od koga ih kupujete na pijaci. Jer nema nikakve kontrole, a vlasti u Kragujevcu zato insistiraju.
Da se jednostavno zabrani prodaja divljih gljiva na pijacama.
Tačno znamo, to je 4-5 ljudi koji svakodnevno vrše tu prodaju.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Europe među ostalim podsjećamo na ocjene koje su se od kraja septembra do danas čule u Europskom parlamentu, koji smatra da Bosna i Hercegovina mora biti prioritet u radu nove Europske komisije. Čućete i šta mladi misle o zastoju zemlje na putu ka Europskoj uniji. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Europa. Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Događaji proteklih dana u Europskom parlamentu, odnosno u njegovim posebnim odborima, zapečatili su ono što se već odavno zna. Bosna i Hercegovina ima najlošije rezultate u regiji na putu približavanja Europskoj uniji, odnosno u ispunjavanju postavljenih uslova. To je konačno potvrdio i izvještaj o napretku koji je danas predstavljen u Briselu. Dva dana ranije, buduća šefica europske diplomatije Federica Mogherini pred poslanicima spoljno-političkog odbora govorila je o situaciji u regiji uz jasnu ocjenu za Bosnu i Hercegovinu.
I would say that priority number one is Bosnia and Herzegovina. Rekao bih da je prvi prioritet Bosna i Hercegovina nakon izbora, kako bismo osigurali da se pak za rast provede i da se nađe put za dalje, za budućnost. Zatim pregovori između Srbije i Kosova. Oni se na tehničkoj razini dobro nastavljaju i to trebamo što prije postići na političku razinu, čim se uspostavi vlada u Prištini. I Crna Gora, naravno, je jedna od prvih na popisu i kada je riječ o pitanju imena bivše Jugoslavijske Republike Makedonije, mislim da treba naći političku volju da se to pitanje riješi.
Should you be ready when they are ready?
Treba li Europska unija biti spremna kada su oni spremni? Pa naravno, mislim da trebamo biti spremni zajedno. Pravi izazov je osigurati uspjeh ove politike u korist reformi u tim zemljama. Ne smijemo biti pokroviteljski nastrojeni. U našem je interesu, čak prije nego što je u njihovom interesu, da se ovaj proces nastavi. Dakle, mislim da trebamo biti spremni zajedno.
So, I would say that we need to be ready.
Politika proširenja neće biti zapostavljena u mandatu naredne Europske komisije, izjavio je Johannes Hahn, kandidat za komesara za susjedstvo i proširenje na takozvanom saslušanju u Europskom parlamentu. Na pitanje kako vidi situaciju u Bosni i Hercegovini, Hahn je izjavio:
Concerning Bosnia and Herzegovina after the elections of 12th October.
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, nakon izbora 12. listopada, kao što sam već rekao, mislim u jednom od svojih prvih
pogovora. Ja ću posjetiti tu zemlju kako bih se našao sa glavnim sugovornicima u toj zemlji i vidio što se može učiniti. Do sada je napredak bio vrlo malen, no općenito govoreći trebamo se odmaknuti od sadašnje dejtonske logike i primijeniti briselsku logiku ako želimo nadvladati ovaj zastoj u zemlji. No, ne možemo prihvatiti ovu situaciju takvu kakva je u Bosni i Hercegovini.
Vijesti iz Europske unije.
Jozo Radoš, hrvatski poslanik u Europskom parlamentu, pokrenuo je pitanje zajedničkog pristupa koordinacije zemalja regije u procesu pristupanja, te upitao Hana za mišljenje o toj inicijativi.
Ja sam naglasio visoku povezanost zemalja Zapadnog Balkana, svih šest zemalja imaju međusobne veze i nemoguće je gotovo riješiti pitanje jedne zemlje, a da to ne utiče na rješavanje situacije i stanja u drugoj zemlji. I pitao sam ga šta on misli o tome da bude neka vrsta zajedničkog pristupa, neke koordinacije pregovora, odnosno pristupanja tih zemalja. On je to odgovorio standardnom frazom o regionalnoj suradnji, očito nije mislio na to da bi u samom procesu trebalo imati nešto više od standardne regionalne suradnje. Ali kako sam ja uvjeren da je to vrlo važno pitanje bez kojega zapravo neće moći biti uspješnog približavanja svih tih šest zemalja, ja ću na tom pitanju dakle i dalje inzistirati.
Mladi i europske integracije.
Mogu li mladi utjecati na promjenu stanja u svojoj zemlji, na ubrzanje reformi i približavanje Bosne i Hercegovine zajednici europskih naroda? Kako oni vide ono što stariji, to jest političari, rade na putu europskih integracija? Naša reporterka Ivana Bilić razgovarala je sa učenicima druge Sarajevske gimnazije.
Najveća korist pristupa u Europsku uniju jesu reforme koje bi BiH trebala ostvariti. Đelila Smajić, učenica četvrtog razreda.
Kada bi riješili te probleme, kada bi išli ka tome da bi možda imali neki uspjeh Europske unije, jer bi nam oni poslali neke zakone koji trebaju da se pridržavaju članice Europske unije, tako da možda nastojali tome. Ali ipak trebamo biti svjesni da su nam oni i postavili neke ustava da mi uopšte ništa ne radimo na tome da ih postignemo.
Sanja Hrenovica naglašava da se svi, a pogotovo mladi, trebaju uključiti ukoliko žele pozitivne promjene i napredak ka Europskoj uniji.
Sve mi govorimo kako bi trebali nešto uraditi, ali niko ne daje konkretnu inicijativu. Dosta mladih ljudi smatra da mi ne možemo ništa uraditi, da smo mi bespomoćni, ali ipak smatram da ukoliko imamo jaku volju i želju, da mi možemo stvoriti sebi bolju budućnost.
Mladi nije previše briga za europske integracije, njih zanimaju individualne mogućnosti i odlazak u zemlje Europske unije. Kerim Panjeta.
Sada mladi ljudi samo gledaju na sebe, to da želi otići iz Bosne i Hercegovine, samim tim men se to čini poprilično laganim rješenjem. Mislim, imam problem u svojoj domovini, dobro, napustit ću domovinu, zaposlit ću se negdje u inostranstvu i tamo ću započeti svoj život.
Učenice Sanja i Đelila smatraju da je odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine opravdan.
Bosni i Hercegovini je sada takva situacija da mi jednostavno, da na nama država ne pruža ono što mi možemo iskoristiti da bi napredovali dalje. Tako da smatram da je opravdano što mladi ljudi odlaze da studiraju dalje vani.
Oni koji žele da idu u Europsku uniju, to je, mislim, velika šansa i mogućnost, jer tamo bi stekli znanje koje ovdje ne mogu da steknu i možda najbolje bilo kada bi nam naša država omogućila da idemo dalje, da putujemo i da širimo naše vidike i da ostvarimo sve naše cilje, da steknemo puno više znanja.
Mirela Čišić kaže kako mi nismo ni blizu europskim integracijama.
Trenutno naša država je u haosu. Mislim da prvenstveno mnogo toga treba da se riješi prije ulaska u samu tu Europsku uniju. Mislim da nismo ni na pola puta, znači skroz smo nespremni.
Edin Avdić misli da BH državljani previše idealiziraju Europsku uniju. Uz dozu skepticizma smatra da bi nam ulazak u europsku zonu u konačnici ipak koristio.
Ja mislim da Europska unija nije tako bajna kako svi pričaju. Ako uđemo u Europsku uniju, to je loše za mene. A ako ostane ovako kako jeste, to je još gore. Znači da mislim da ipak trebamo se približiti tome.
U Potočarima kod Srebrenice održana je međunarodna konferencija pod nazivom Više Europe, više mira. Osim učesnika iz zemlje domaćina Bosne i Hercegovine, skupu je prisustvovalo 120 gostiju iz Austrije, Francuske, Njemačke, Holandije, Slovačke i Češke. Diskutovalo se o konfliktnim situacijama u pojedinim sredinama i o načinu pomirenja, odnosno o gradnji suživota. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Konferencija je održana u Srebrenici, gradu koji je po događajima iz bliske prošlosti prepoznatljiv u cijelom svijetu. Nakon svega što se ovdje dešavalo, posebno u julu 1995. godine, ljudi u Srebrenici žive normalno. Senahid Hasanović, povratnik u Srebrenicu.
U Srebrenici ljudi žive sasvim normalno što se tiče situacije, sigurnosne situacije i međusaradnje. Znači, mi živimo sasvim normalno u Srebrenici i u Bosni i Hercegovini. Problem je što mi imamo tri politike.
Slovačka i Češka su nesporazume riješile na miran način i sada održavaju veze na svim poljima. Michael iz Češke navodi dobru saradnju između studenata.
Students, for example, from Slovakia study in the Czech Republic.
Dosta ljudi iz Slovačke dolaze u Češku Republiku zato što je ona financijski mnogo jača. Nakon što završi škole svoje dolaze da tu radi, a i jača je što se tiče studiranja, tako da imamo dosta studenata iz Slovačke.
Slično govori i Karel iz Slovačke.
Eigentlich in Anführungszeichen niemand wollte es. Es ist passiert.
Dakle, to niko nije htio da se desi, ali desilo se i u stvari se ništa nije loše desilo između tih ljudi, između Čeha, između Slovaka. Danas mišljenje Čeha da najbliži komšije njihovi, najbliži ljudi njima su Slovaci i obrnuto, za Slovaki su najbliži njima Česi.
Više Europe, više mira, slogan je koji bi trebalo primijeniti u Srebrenici, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Federalno ministarstvo kulture i sporta ovogodišnju 18. manifestaciju Dan europskog nasljeđa organizovala je u opštinama Konjici i Jablanica. Tim povodom upriličan je niz sadržaja koji su imali za cilj promociju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Iz Konjica se javlja Sada Čosić.
Domaćini ovogodišnje tradicionalne kulturne manifestacije Dani evropskog nasljeđa, kulturno-historijsko nasljeđe i razvoj lokalne zajednice bile su općine Jablanica i Konjic. U Jablanici je promoviran godišnjak Federalnog ministarstva kulture i sporta Naše starine, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika Lidija Mičić.
U sastavu publikacije Naših starina naći ćete dva pamfleta o rehabilitaciji i revitalizaciji naše kulturne baštine, a koji su se implementirali u sklopu Ljubljana procesa 2 i projekta Stolec. Oba su započeta 2011. godine i predstavljaju zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Europe. Želja nam je da nastavimo sa prezentiranjem radova u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine.
Upriličena je svečana dodjela povelja za doprinos očuvanju i obnovi kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, a među dobitnicima su i rukotvorine tradicionalna drvorezbarska radionica iz Konjica, predstavnici rukotvorina Besim i Adem Nikšić.
Moj život je utkan u drvo, u rezbarstvo.
Povelja znači priznanje od mog dosadašnjeg rada.
I u Konjicu ima vrijednih stvari, pogotovo nakon kandidature konjičkog drvorezbarstva na svjetsku listu UNESCO-a, tako da nam je to neka satisfakcija za daljni rad i nadamo se da ćemo u tome i da uspijemo.
U Domu kulture u Konjicu predstavljena je izložba o stečcima o kojoj je govorila magistrica Lidija Fekeža-Martinović.
Govorili smo o ove koncepcije same, ne izložbe, nego nominacije. To znači da su steci mnogobrojni, interkonfesionalni, da se pod stecima su se sahranjivale sve tri vjere koje su u to doba postojale, da su ukrasi takvi i izraz likovni na stecima je takav, kao i oblik samih stečaka, da se uopće ne prepoznaje ukoliko nije u natpisu napisano koje vjere.
Selo Bila kod Livna već nekoliko godina je domaćin ženske likovne kolonije, a ove godine pružilo je gostoprimstvo za 30 učesnica. Neke od njih upoznajemo zahvaljujući našoj reporterki Željki Mihaljević.
Umjetnice iz Sarajevskog udruženja Paleta Čulhan prvi put su u Livnu, kazala nam je predsjednica Brigita Krunić i dodala.
Nas tri ovdje dolazimo iz Sarajeva, članice smo udruženja Paleta Čulhan, koji ima tradiciju istu ovakvu već 32 godine. Došli smo ovdje prvi put na preporuku ranijih učesnica i zaista smo iznenađeni prvo gostoprimstvom, divnom atmosferom. i uslovima za rad u koloniji. Kolonija je zahtjevan posao jer morate na njoj dati što više možete od sebe, a ovdje je atmosfera takva da ne možete prosto davati sve od sebe.
Organizator kolonije ističe kako su sve dosadašnje bile neka vrsta učilišta na otvorenom, te da je do sada prezentirano više od 11 različitih tehnika.
Umjetnice žele da donesu u Livno, u Bilu, svoj talenat, onaj što su naučili iz svog kraja i svoje obitelji. Ova likovna kolonija je najbolja do sada, a razmišljam već za iduću.
Posebnu pozornost i posjetitelja i umjetnica plijenilo je slikanje peglom i voskom. Ove godine Senka Ustičarka iz Zenice, Zdena Šarić-Pisker, potpomogla i fenom.
Fen je vrlo interesantan za rastjerivanje boje koju najprije nanosim peglom, tako da pegla u osnovi je i dalje pegla umjesto kista najaktuelnija.
Zahvaljujući Zdeninoj poduci, u toj tehnici su se okušale Nataša Vukadin, umjetnica iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, i Željana Koljanin i Solina u susjednoj Hrvatskoj.
Oduševljena sam, čak sam probala ja napraviti par radova. Stvarno interesantno je, mislim da ću i kod kuće probati nastaviti ovo. Inače na svakoj koloniji se nauči nešto novo od tih kolega, zato je i najljepše i najbolje ići na te kolonije, zato što uvijek naučite nešto novo, svako ima neki svoj stil, tako da je jako korisno.
Okušala sam se u tehnici pegle, slikanje s peglom, inače slikan uljem, akvarelom, akrilom i tako tim tehnikama dolazimo i rekla sam iz Hrvatske susjedne države, ali odlično je.
S programom suradnje udruga koje se amaterski bave likovnom umjetnošću, ova kolonija je već izišla iz regionalnih granica. Stručno vodstvo za svaku tehniku odabire dijela koja imaju odlike autohtonog pravca, a galerija Artmit trajno ih čuva i čini dostupnim publici kroz stalne postavke.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina ima novu bajku, onu o nafti koja je proširena posljednjih mjeseci. Mnogo ljudi počelo maštati o crnom zlatu i blagu koji se za te pare može kupiti. Pripreme za ulazak naftne kompanije Shell, koja bi trebala eksploatirati naftu, skoro pa da su završene. Ubrzano se radi i na izmjenama zakona o zaštiti okoline, kojim se, kako sada stvari stoje, više brine o zahtjevima investitora nego o zaštiti prirode i ljudskog zdravlja. Priču u cjelini ima Marija Arnautović.
Dok se čeka da stručnjaci jedne od najvećih naftnih kompanija u svijetu Shell Oil krajem ove godine predstave izvještaj o tome postoji li ekonomska opravdanost za istraživanje nafte na lokalitetu Drežnice kraj Mostara, niko ne postavlja pitanje šta bi eventualna nalazišta nafte na tom području mogla učiniti jednom od prirodno najljepših dijelova Bosne i Hercegovine. Dio stanovnika Drežnice sa nadom očekuje izvještaj o tome da li će taj lokalitet biti određen za početak istraživanja nafte u Federaciji. Drugi dio, međutim, strahuje da bi nafta mogla donijeti probleme i uništiti okoliš. Ismet Šašković, stanovnik Drežnice, čvrsto vjeruje u ono što zna cijela država. Bosna i Hercegovina je bogata vodom i nafta joj ne treba.
Jer od kad bi uništilo meni prirodu, uništilo bi cijelu komplet Drežnicu, znači od kad ne mogu niko ostati. Onda bi se trebalo fino sve iseliti, a nafta nek onda vozi. Mi vodu imamo vodu za piće. Šta bi ja onda pio? Da ja kupujem vodu ili uvozne vode nekakve, to vodu ne prodaju.
S druge strane, sekretar mjesne zajednice Drežnica Rami Zalić podsjeća da je normalno da u državi sa ogromnim brojem nezaposlenih i siromašnih priča o nalazištima nafte djeluje kao bajka o boljem životu.
Prvi put se susrećem s tim, vjerojatno i vlada naša se prvi put susrećem s tim, tako da ne znamo još šta će se desiti. Hoće li to biti dobro ili neće? Vjerojatno nećemo dozvoliti baš da se uništi.
Prošle godine prihvaćen i stupio je na snagu Zakon o istraživanju i eksploataciji eksploataciji nafte i plina na području federacije, kojim su se stvorile pretpostavke za jednostavniju dodjelu koncesija za istraživanje. Ovih dana održavaju se javne rasprave o izmjenama Zakona o zaštiti okoliša, koje između ostalog predviđaju i olakšice kada je u pitanju dobijanje okolišnih dozvola. Savjetnik u Ministarstvu turizma i okoliša federacije Josip Dolušić.
Strateška promjena je u tome da u odnosu na staro zakonodavstvo gdje je okolišna dozvola bila uvjet za urbanističku, sad je obrnuto. Moramo prvo smjestiti pogon u prostor, da li u skladu s prostornim planom federacije ili kantona ili općine, pa tek onda razmatrati okolišne aspekte. Do sada je bilo obrnuto, pa smo imali mnogo nesporazuma.
Kenan Musić iz Planinarskog društva Željezničari Sarajeva upozorava.
Ubacuje se stav koji izuzima istraživačke aktivnosti i testiranje novih tehnologija iz procjene utjecaja na okoliš, odnosno za te istraživačke aktivnosti neće biti potrebna okolinska dozvola. Postavlja se pitanje da li to isto važi za istraživanje nafte i plina i da li je moguće da to nema veze sa utjecajem na okoliš.
Problematična je i stavka u nacrtu zakona koja govori o pristupu informacijama, kaže Olja Latinović iz organizacije Terra Dinarica.
U novom nacrtu zakona govori da javnost uopšte nema mogućnost dolaska do informacije koje se tiče direktno zaštite okoliša ukoliko se radi o ekonomskom interesu, a stalno nam se govori kako je zapravo čovjekovo zdravlje najvažnije. Ovdje se totalno isključuje javnost.
Podsjetimo, priča o ulasku Shella u Bosnu i Hercegovinu počela još 2011. godine, kada je federalna vlada sa ovom kompanijom potpisala memorandum o saradnji koji je označen kao povjerljiv dokument. Federalni ministar energije i rudarstva Erdal Trhulj tada je tvrdio.
Mi smo htjeli sakriti, da smo htjeli sakriti ne bi ga stavljali, a vidjeli ste da nije bilo šta da sakrije. Htjeli smo samo da zaštitimo postupak koji je vođen da ne bi neko bilo kakvih političkih interesa obarao projekat koji je od interesa za federaciju.
Procjene govore kako se zalihe nafte na području Dinarida nalaze na dubini od 4 do 8 km. Za potvrdu potencijala nekog nalazišta i određivanje njegovog obima potrebno je napraviti najmanje 5 bušotina. O tome šta u recimo tektonskom smislu mogu napraviti te bušotine i kakav bi imale uticaj na dalji ekosistem u oblasti Dinarida niko ne govori. Obećanja o nafti i bogatstvu tek su dobro poslužila i u vrijeme predizborne kampanje, pa se federalnom premijeru koji je potpisao ugovor sa Shellom na predizbornom skupu u Mostaru otelo.
Započinje eksploatacija nafte u sporazumu sa renoviranom svjetskom kompanijom Shell.
U svom se govoru nije sjetio napomenuti da se Drežnica kao jedan od lokaliteta gdje će se nafta tražiti nalazi u srcu zaštićenog područja onoga što bi u budućnosti trebalo da bude nacionalni park Prenj, Črsnica i Čabulja. Valjda bi zbog toga zakonitost svakog bušenja na takvom jednom mjestu trebala biti upitna. Olja Latinović iz organizacije Terra Dinarica.
Narodu se prodaje magla da će sa dolaskom Shella nama biti svima bolje, pogotovo građanima koji žive u tim područjima, odnosno tim tačkama gdje je Shell pikirao da buši da vrši ta istraživanja. Radi se o profitu par ljudi. Zaboravite na ekonomski razvitak i Drežnice i ostalih područja. Znači, od toga nema ništa.
Shell Oil je jedna od najvećih svjetskih kompanija. Poznata je između ostalog i po flagrantnom kršenju prava zaštite okoliša u mnogim zemljama takozvanog trećeg svijeta ili zemljama u razvoju. Jedan od najpoznatijih primjera Shellovog uticaja na okoliš je Delta Nigera, koja je uništena, ali i mnoštvo drugih prirodnih lokacija na planeti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Klerikalna inicijativa U ime obitelji tvrdi da je skupila dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se izmijenilo izborno zakonodavstvo. Najvažnije izmjene, uvođenje preferencijalnog glasanja, dakle glasanja za kandidate imenom i prezimenom, te snižavanje praga za ulazak stranke u Sabor sa 5 na 3%. Enis Zebić na sami početak svoje teme stavlja izjavu prve žene inicijative, Željke Markić.
Klerikalna inicijativa U ime obitelji tvrdi da je sakupila dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se izmijenilo izborno zakonodavstvo. Najvažnije izmjene su uvođenje preferencijalnog glasanja, dakle glasanja ne više isključivo za stranačke liste, već za kandidate imenom i prezimenom, i snižavanje izbornog praga neke stranke za ulazak u Sabor sa 5 na 3%. Prva žena inicijative, Željka Markić.
Mi smatramo da se izjasnilo 10% biračkog tijela i da će se referendum raspisati.
Oni tvrde da je više od 368 tisuća potpisa za inicijativu dovoljno. Međutim, Ministarstvo uprave tvrdi da će trebati 10% od ukupnog broja upisanih birača, dakle 450 tisuća potpisa. Ova inicijativa naišla na osudu kod svih velikih stranaka, socijaldemokrata, HDZ-a i narodnjaka, koji tvrde da bi se primjerice snižavanjem praga za ulazak u Sabor dodatno fragmentiralo hrvatsku političku scenu i izazvalo nestabilnost. Sa druge strane, preferencijalno glasanje, kako su hrvatski građani već dva put prakticirali na izborima za Europski parlament, omogućilo bi ulazak u Sabor i onima koji nisu u milosti stranačkih vodstava i kao takvi na vrhu lista. Predsjednica Hrvatske narodne stranke, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, kaže kako se izborno zakonodavstvo ne smije mijenjati u izbornoj godini, a u inicijativi vidi samo populizam i trik da Markićka uđe u Sabor.
Cijela ova galama po cijeloj zemlji, svi troškovi, sve skupljanje potpisa de facto je usmjereno na to da jedna osoba sebe pokuša ugurati u Hrvatski sabor.
I doista, pitali smo gospođu Markić, vidjeli sebe u sljedećem sazivu sabora?
Mi u sljedećem sazivu sabora vidimo mnogo sposobnih, kompetentnih i poštenih ljudi koji su imenom i prezimenom odabrali hrvatski birači. To su ljudi koje mi želimo vidjeti.
Da li se prepoznaju?
U kojim epitetima? Prepoznajem jako puno ljudi, evo i vas.
A sebe?
U tome da sam odgovorna, jesam.
O sadržaju inicijative zamolili smo komentar profesora filozofije politike Žarka Puhovskog.
Inicijativa ima u sebi nekih sasvim razumnih i nekih nerazumnih sadržaja, ali cijena izlaska na referendum je da stvari prolaze u paketu, dakle binarno da ili ne. I drugo, greška je u tomu što se to hoće uglaviti u Ustav, a uglaviti Ustav nekakve postotke koliko stranaka ulazi ili ne, ili koliko zastupnika treba biti po pojedinoj izbornoj jedinici, je naprosto nešto što nema nigdje u Europi osim u Švedskoj i Norveškoj i onemogućuje da se stvari mijenjaju kada se pokažu potrebe za to.
A što se stabilnosti tiče, Puhovski misli da je stabilnost u parlamentu precijenjena vrlina.
Da je Sanaderova vlada pala 2008, da je ova današnja vlada pala prije 2 godine, uvjeren sam da bi Hrvatskoj bilo bolje, a ne lošije.
Inicijativa U ime obitelji nedavno je sakupila dovoljno potpisa i inicirala referendum kojim je u Ustav stavljena definicija braka kao zajednice muškarca i žene. Ako prikupe dovoljno potpisa, ovaj referendum će biti moguć jer su vladajući zaboravili izglasati jasni zakon o referendumu kojeg su pred gotovo 3 godine totalno razlabavili u strahu da im ne prođe referendum o Europskoj uniji. Inicijativa najavljuje predaju prikupljenih potpisa u Sabor za 10 dana. Međutim, ni tada priča neće biti gotova i pravorijek o tome hoće li biti ovog referenduma ili ne, najvjerojatnije će morati dati Ustavni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U proteklih nekoliko dana na zelenoj pijaci u Kragujevcu pojavile su se otrovne gljive koje su uništene prije nego su stigle do kupaca. Međutim, u urgentni centar primljena su 3 pacijenta koji su se otrovali i to gljivama koje su same brali i spremali kod kuće. Branko Vučković ima priču u cjelini.
Zbog povremene pojave otrovnih gljiva na pijačnim tezgama, kragujevačke gradske tržnice su tražile da se zabrani promet divljih pečuraka, dok se ne uspostavi stručna kontrola, jer o tome šta se posle branja u prirodi nađe na tezgama, ne znaju ni prodavci, ni kupci. Tako je na pijačnoj tezgi među jestivim pečurkama Dragan Marković iz gljivarskog društva Šumadija pronašao i jednu otrovnu.
Ovo je smrtno otrovna panterovka ili amanita panterina koja je bila na gomili sa jestivim sunčanicama. Nije ovo prvi slučaj da se na pijaci iznose otrovne gljive. Ja sam pre 2 dana našao 2 otrovne.
U Srbiji ne postoji državna institucija koja kontroliše prodaju divljih pečuraka, pa se ona svodi na samoinicijativno angažovanje članova društva gljivara koji povremeno obilaze pijačne tezge. Otrovne gljive često ne prepoznaju ni berači, ni prodavci, kao ni kupci, zbog čega bi prema navodima Nebojše Milosavljevića, predsjednika društva gljivara Šumadija, trebalo zabraniti njihovu prodaju pre nego što se stručno ne prekontrolišu.
Zato insistiramo da se jednostavno zabrani prodaja divljih gljiva na pijacama. Do momenta kada to na neki način bude svaka gljiva koja uđe u pijacu pregledana.
Ljerka Jovanović iz kragujevačkih gradskih tržnica kaže da oni mogu samo da evidentiraju prodavce pečuraka, jer nisu kvalifikovani niti imaju nadležnost za kontrolu njihove ispravnosti.
Ono što možemo da uradimo to je da iskontrolišemo ljude koji prodaju pečurke na našim pijacama, vršimo i njihovu identifikaciju. Tačno znamo, to je 4-5 ljudi koji svakodnevno vrše tu prodaju.
Ružica Despotović, jedna od žena koja se bavi berbom i prodajom šumskih pečuraka, tvrdi da su njeni kupci bezbedni i da gljive koje ona prodaje jedu i članovi njene porodice.
Greška ne može da se desi. Dajem svojim unučima, svi u porodici koristimo, nikom se nikad ništa nije desilo, ja odgovaram za to.
Uprkos tome, svake godine širom Srbije događaju se trovanja pečurkama, često i sa tragičnim ishodom. Zbog čega se svi slažu da se ova oblast mora zakonski regulisati i tačno utvrditi ko može da sakuplja, da kontroliše i prodaje pečurke? Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.